Richard Baša je kuhar, ki uživa v svojem poklicu. Prihaja iz Jasena pri Ilirski Bistrici, kjer obdeluje tudi svojo kmetijo. Rad kuha vrhunsko hrano, predvsem iz domačih surovin s poudarkom na lokalni tradiciji. Svoje bogato kuharsko znanje rad deli z drugimi. Je avtor lokalnih televizijskih oddaj o običajih in kuhini na Bistriškem, izdal pa je tudi knjigo Po domače, včasih malo drugače s kuharskimi recepti tradicionalnih bistriških in tudi bolj sodobnih jedi. Kuhal in stregel je že mnogim znanim osebnostim iz sveta politike, umetnosti in poslovnega sveta. Richard Baša je tudi velik ljubitelj narave in strasten fotograf. Je eden izmed pobudnikov ustanovitve fotokluba Sušec v Ilirski Bistrici. Svojo ljubezen do narave pa izraža tudi kot prostovoljni nadzornik v vplivnem področju parka Škocjanske jame. Je dober poznavalec gob, bil pa je tudi predsednik gobarskega društva Ilirska Bistrica. Richard je zelo ponosen na to, odkot je doma. Na klepet ga je povabila Katja Kirn, vodopivec.
Ste odličen poznavalec in velik ljubitelj domače tradicionalne kulinarike. Velik poudarek pa dajete tudi lokalno pridelani hrani. Tudi sami doma obdelujete kmetijo. Bi lahko rekli, da je to danes nekakšen trend v kulinariki?
Trend vsekakor je, problem je v tem, da je zdaj za pridobivanje teh ekoloških znamk ali pa karkoli potrebno dosti časa in posledično tudi denarja. Na koncu pa ugotoviš, da pravzaprav tista znamka ne prinaša nekega 100% zaupanja in zaradi tega je še najbolj zihar to, da delaš sam ali pa z nekimi najbližjimi sosedi zaradi tega, ker veš, kaj počnejo. In klasično gostinstvo pa je žal tako obremenjujoče, se pravi, toliko dela je z njim, da si ne moreš prvoščiti, da bi zdraven še okupal njivo. Drugače je pa tako, ne, prav te naše klasične, ta stare jedi dejansko pridobijo na veljavi ali pa bom rekel zasijejo, če imamo tak ta prave materiale. Velika razlika, ali je to paradižnik, ko je rasel na polju brez nekega umetnega namakanja, ker so tukaj skoncentrirani okusi, isto velja za krompir, za kislo zelje, za vse stvari, se pravi te naše tradicionalne jedi dejansko zableščijo, kadar so sestavine tudi ta prave. Težko pa je priti do njih.
Kaj pa pridelujete pravzaprav vi sami doma?
Ja, tako je, ne, zmeraj bolj me zmanjkuje, ker me malo leta dohajajo, ampak tako zelo sem ponosen, da smo ohranili v vasi eno staro sorto koruze, fermente po naše, iz katere naredim jaz semeljem polento in jo moji gosti z veseljem konzumirajo. Ponosen sem seveda tudi na vse naše sokove in vse tisto, kar nam zraste po naših hribeh. Imamo par zelo dobrih proizvajalcev tudi domačih lokalnih žganj, tako da tudi s tem se lahko pohvalimo. Skratka, cela regija smo kar kulinarično izredno zanimivi, pa tudi po naših pridelkih bi bili lahko malo bolj znani.
Že vrsto let delate kot samostojni kuhar. Zakaj ste se pravzaprav odločili za samostojno poklicno kuharsko pot in kje vse ste predtem pilili svojo kuhalnico?
Jo, moja zgodba je taka dolga, enkrat mi je ena kadrovnikinja pred par leti rekla, da se moj življenje pišči tako kot akcijski roman in pa ni bilo to namenoma, že enostavno življenjska pot odnese tako v neke čudne kraje. Jaz sem šel v gostinsko šolo v Izolo davno tega nazaj, zaradi čisto ljubezni do kuhnje, ki imam veliko srečo, da je še zmeraj taka, kakor je. Moram pa reči, da je bila Opatija tista, ker sem nekmu trenutku tudi v Opatiji delal, v tamkajšnji gostinski šoli, tista, ki me je prepričala, da je pa vredno ostati v gostinstvu, ker je bil v Opatiji že takrat poklic kuharja, bistveno bolj cenjen, kot pri nas. Bil sem mlad človek tokrat in seveda, če se ne počutiš cenjenega, kljub temu, da vlagaš dosti energije v to, pa opustiš pač. Meni ni bilo še nikdar žal, da sem izbral kuhnjo za svojo glavno. Sicer sem bil v gostinstvu vse posod. Začel sem na Plami Podgrad, kot šef kuhnje, takratni Plami, ta veliki 900 obrokov smo kuhali na dan. Pol sem bil v Lovcu, Lovc zgodba se ve, kako se je končala. No, pol je bila Opatija, pol pa samostojna pot v Bistrici pri Mehki Curi, ki je bila tokrat okrepčevalnica, smo veselo že delali cateringe, ko še noben ni vedel za to obliko postrežbe, se pravi samo postrežbo. Bilo je zelo lepo. No. Tisti časi so se mi vtisnili v spomin, pol pa z razpadom države, seveda je Bistrica poklekljena, če želimo priznati ali ne, smo bili mi nekako zaledje reke in smo tudi, kar se kmetijstva tiče, stagnirali ravno zaradi tega, ker smo zgubili tržišče, reka pa, da smo si na jasnem, pa zelo kvalitetno dobavo hrane. In posledično se mi je zgodilo to, da sem moral pač zapustiti klasično gostinstvo. Pol je bilo pa v okviru sedanjega SP-ja priprava hrane pri vas doma pa res zelo, zelo pestro, zelo različno, ni šlo zlahka, tako da na začetki ni bilo denarja in smo šli skoraj 50 leti lepo delati na jahto. Moram reči, da je bilo to krasno doživetje, tudi iz profesionalnega stališča, bom rekel, edini leto v življenji, ker mi ni rablo skrbeti, koliko bom porabil denarja, važno je, da so bili gosti zadovoljni in je bilo to neka taka pozitivna izkušnja, pa še lepo potovanje je bilo, francosko azurno obalo, celo Italijo, celo Dalmacijo, fantastično.
No, kot ste že omenili, vaša prednost oziroma specialiteta so kuharske delavnice, kulinarični izleti, kot ste jih poimenovali. Veliko sodelujete s šolami, društvi, zavodi, podjetji. Kako vidite vi danes ta poklic kuharja? Je ta poklic danes bolj cenjen, kot je bil pred leti?
Tako težko vprašanje, da bom jaz uporabil tekst od enega meni ljubega avtorja hrvaškega, Barbierja, ko je sicer novinar, ampak je precej vezan na kulinariko. Njegova izjava je šla nekako tako, da je današ, poklic kuharja danes najbolj stresna zadeva, kar jih je. Kot razlog je pa navedel to, da vsi gledamo Jamieja Oliverja, pa še Ramzija, pa ne vem koga, ki povzdiguje naš poklic do nebes in ga prikazuje kot krsanski poklic. Ko mlad človek, ne vem, 18, 19, 20 let, konča neko izobraževanje, pristane v tem poklicu in kar naenkrat pogrunta, da mora cvrt zmrznjen krompir, pa delati dunajske zrezke in da v tisti ustvarjalnosti, ko ga Ramzi pa ostali kažejo, ne ostane absolutno nič. Ostane zelo trdo delo, za neprav spodobno plačilo. Moram pa reči, da se zadnja leta, ker je ta poklic pravzaprav bil premalo plačen. Jaz ne bom rekel niti premalo cenjen, ampak premalo finančno spoštovanje se je zgodilo to, da smo kuharje ratali zelo iskana roba in posledično smo ratali tudi dražje. Ne? In nekako je danes spoštovan zaradi tega, ker smo redki. Tisti, ki smo taki, ta pravi. Nas je kar nekaj. Sebe ne štejem nikakor za najboljšega kuharja.
Se pa vseeno tako opažamo ta trend, da se ta pristna domača kulinarika, ta tudi iz domače lokalne proizvode, zelenjave, vse bolj poudarja tudi v gostinstvu, no ni več tega tipičnega masovnega proizvodnje jedi.
No, masovna proizvodnja je definitivno v upadu. Ne? Kulinarične zgodbe so pa zelo različne. Imaš lokale, ko grejo Cuisine Noël, ne, kamar uporabljajo tekoči dušik, minimalistične porcije. To je sicer zelo lepo zavideti, ne, pa tudi doživetja so krasna, ampak to ni moj stil kuhnje, ker jaz še zmeraj smatram, da če želiš nekaj lepega gledati, greš v galerijo, če pa želiš nekaj pojesti, mora biti pa vse tudi kaj na krožniku. Ne? Tako da jaz sem bolj pristaš, ja, tako, zgodbe kulinarične so zelo različne, jih je pa zmeraj več, ki poudarjajo domačnost in lokalnost. Problem je v tem, da je ta domačnost in lokalnost poudarjena za domače goste. Tujcem turistom pa zelo slabo znamo ponuditi. Pri temu bi še eno stvar poudaril, ne? Domačnost in lokalnost. Ljudi si napačno razlagajo slow food. Izraz slow food je nastal kot nasprotje fast foodu in je prvo načelo slow fooda lokalnost in kratke dobavne linije. Nikakor to ne pomeni, da moraš počasi jesti, pa da imaš, ne vem, 10 krožnikov. Na srečanju slow fooda primorske, ko se dobimo, imamo recimo školjke. In so samo školjke. Sicer jih naredimo na 2-3 načine, ampak so domače, so i v krogu 5 kilometrov, ker osnovno načelo slow fooda, če želiš imeti slow food, je dobavna linija, vsaj 70% tega vhodnih materialov ne sme biti daljše od 50 kilometrov.
No, tudi v vaši knjigi Po domače včasih malo drugače, kjer ste zbrali okrog 200 receptov različnih jedi, med njimi tudi tradicionalnih domačih, pa seveda tudi drugih, bolj sodobnih, pa vseeno nam poznanih in blizu. Od kje ste pravzaprav črpali ideje za vse te recepte?
No, najprej knjiga je nastala iz dveh razlogov. Ne? Zaradi te, ker je bila velika, takrat smo zelo intenzivno snemali kuharske oddaje na TV Galeji in posneli smo 70 oddaj in večkrat so me gospe ustavile, naj bi pa vendar nekaj napisal. Zdaj jaz prav od pisanja sicer znam, ampak neko ustrajnostno pisanje mi pa ne gre, ne? Najbolj. Ampak zgodilo se je tudi, da je bila tu pred 5 leti neka zelo deževna zima, ki me ni spustila z hiše, drugače drva jaz čez zimo pripravljam. In se rekel, neč, bomo pa pisali. In je toliko časa bil dež, da smo knjigo napisali. Dejansko je bil pa največji problem začeti pisati pri sestavi, kaj naj pri vragu dam v knjigo. Ker nisem želel, da bi bila to neka knjiga, ki bi bila sestavljena tako copy-paste iz YouTube-a in ne vem, kot si tekste pobereš, zmečeš skupaj plačinke, lahko delaš na 10-20 načinov, ampak ni nič kaj novega. Tako da na koncu sem dal notri take jedi, kot so recimo tudi tatarski biftek, ponovadi o predstavitvah povem, ampak je tatarski biftek notri zaradi tega, ker je zdraven napisana zgodba, da je bil tatarski biftek nekoč, ko smo ga delali med prijatelji dogodek, danes greš pa v prvi blagovni center, ga kupiš in ni več dogodka. Tatarski biftek je še zmeraj dober, ne? Ampak nima več duše. Se pravi, zbral sem recepte, ko naj bi imeli še zmeraj dušo in naj bi jih ljudi delali sami.
Za koga pa vi najraje kuhate?
Za tiste, ki znajo cene to, kar delam. Ne moram reči, da so poznavalci, ampak moram reči, da so to ljudi, ko jih kuhnja zanima. No, tako bom rekel. Ne strinjamo se zmeraj, ne, pristopi so različni. Kuharje rečemo, da so o okusih ne debatira, ker tripe vam pa ima nekdo rad, drugi pa nima. To ne pomeni, da so niti odlični, niti da so slabi. Zato se o okusih ne debatira, ampak dejansko najrajši kuham ljudem, ko znajo to ceniti. Predvsem pa zelo jaz osebno cenim direkten kontakt z ljudmi, katerim kuham. Najrešji kuham pred njimi.
No, to je tudi ena zanimiva stvar, ki jo nismo še omenili. Ja. Zanimive so te vaše kuharske delavnice tudi z tega vidika, ker večino hrane pripravljate prav pred gosti, tako da tudi sami sodelujejo in se skupaj vidijo.
Ja, če se le da, pripravljamo čisto vse. Ne? Tako da na mojih predstavitvah lokalne kulinarike praviloma nekod drugod, po drugih lokalih, poteka to tako, da režemo pršut recimo, ampak ga ne režem sem jaz. Povabim goste, naj probajo, kako to zgleda in šele, ko probaš, kako je zahtevno rezati pršut, potem znaš to cena. Ne?
Ste pa obenem tudi velik ljubitelj narave in tudi ljubiteljski fotograf. Je za kuharja pomembno tudi to, da ima v sebi to ljubezen do narave in čut za estetiko?
Ljubezen do narave, apsolutno. Sej, to je tisto, kar te iz tega sivega vsak dana pravzaprav povleče. Kaj pa češ lepše, ako kar mal na zrak, kakšno gobo pobrat, ali pa ne vem, nek sprehod. Estetika pa ja, ključnega pomena. Včasih smo temu rekli garniranje, danes se temu reče prezentacija. po-moderno, to pomeni, da mora biti krožnik tudi lep. In zdaj, če nimaš občutka z neko estetiko, potem je tudi težko doseči, ne? Zaradi tega, ker ljudi jemo tudi z očmi.
Tako. V zadnjem času so zelo popularne različne kulinarične prireditve in festivali. Poznamo recimo nekaj takih v naši bližini, od praženega krompirja do kusov Pivških jezer, pa recimo Sladka Istra in tako naprej. Torej, dejansko kulinarika je vse bolj postaja zanimiva tudi kot del turistične ponudbe.
Tukaj je zgodilo se v turizmu nek tektonski premik. V naši mladosti, se pravi v bivši Jugoslaviji, so bili to veliki hoteli, v katerih je bilo važno, da si tiste kalorije použil, pa ne bilo važno, kakve so bile. Današnji turisti so v veliki večini drugačni. Aktivni so, želijo zvedeti o krajih več, potujejo naokrog. Turizem ni več hotel, ni več kmečko turizem, tisto samo izhodišče za vse ostalo in seveda ključni element pri turistični ponudbi, ki seveda kaže tudi na kulturo nekega kraja, na običaje nekega kraja, na konc koncu tudi kako rastlinstvo imajo, je kulinarika. Zaradi tega, ker lokalne kulinarike bazirajo na vsemu temu, kar sem zdaj naštel. Se pravi, od zgodovine, kulture, naravnih danosti, vse to se združi pol v nekem loncu, ker je to tradicionalno bilo na tem področju in ne more biti drugače.
Pa se vam zdi, da smo mi na našem lokalnem nivoju to premalo izkoristili oziroma da bi lahko ta potencial, o katerem zdaj govorite, bolj izkoristili tudi v turistične namene?
Veste, to je tako, ne. Turizem in gostinstvo je posel. In v poslu velja en prvi zakon. Zakon ponudbe in povpraševanja. In če ti imaš goste, ko so ti na prepotovanju, se pravi, ko gre v mimo, potem je težko pričakovati, da bojo tile turisti, ko se dostavijo, ko so pokojno rečeni turisti, a so, ker tam pa so bolj popotniki, oni bojo naročili tisto, kar poznajo. In zaradi tega ponujemo pico, dunajski zrezek in ostale reči. Morda bi se morali bolj potruditi, da bi te naše lokalne jedi lepše predstavili. Predvsem bi pa na nek način morali doseči nekaj, kar je stremenje skoraj vseh resnih turističnih držav in to je daljši čas bivanja. Ker ti nekemu turistu, ko ostane 2-3 dni, zlahka ponudiš neko vsebino, da nekaj vidi in v tej vsebini mu zapakiraš tudi lokalno kulinariko. S takmi turisti jaz v glavnem delom. Moram reči, da so navdušeni nad zgodbo o slovenski kulinariki, navdušeni so nad kvaliteto hrane, ampak dejansko se pa ta domača hrana dobi, veste kot, dobi se jo v menzah za delovce. V teh gostilnah, ko kuhajo malice za delovce. To isto hrano v malo drugačni prezentaciji, kot smo prej rekli, bi zlahka ponudili tudi turistam, tistim turistam, ko ostanejo, ne ti, ko zmečajo notri te kalorije, zaradi tega, ker grejo pa na Krk, Dalmacijo ali pa nekam. Ampak ti, ki bi jih znali ustaviti, na nek način, se pravi, nekaj moramo ponuditi, zato da bi se ustavili. Prvi pogoj, da jim ponudimo, je pa to, da prenehamo razmišljati, da smo mi turisti. Turizem. Ker če imaš ti en lokal, če si posameznik, nikakor ne zadovoljuješ današnjega turista. Turist doživlja od Opatije do Ljubljane vse skupaj kot eno regijo, pa se mi lahko predalčkamo, kukor hočemo. On nas ne bo doživel kukor Bistrico, Pivko, Postojno, niti posamezne kraje, ampak je to vse skupaj.
Ja, najlepša hvala za pogovor in še obilo uspešnih kulinaričnih zgodb vam želim.
Hvala.